Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu sana kwenye matangazo ya leo, ikiwa ni Jumaa Septemba 22 mwaka 2023. Nalo jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Radio RFM Kisangani DRC, Radio RNA Baraka Fizi DRC, Kiss FM Mwanza Tanzania, Life HD Radio Kolwezi DRC, Sauti ya Mwananchi Nakuru Kenya, bila kusahau UBC nchini Uganda, miongoni mwa nyingine nyingi. Vile vile unaweza kutupata kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kwenye taarifa zetu hivi leo, mashirika matatu ya kimataifa, WHO, UNAIDS na UNFPA, yatangaza hatua shirikishi ya kukuza huduma za afya ya uzazi kwa vijana ili kuimarisha matibabu na upimaji wa virusi vya ukimwi nchini Kenya. Je, wataalamu wanasemaje?
Ningehimiza la kwamba strategy zote za health promotion na health prevention, ya disease prevention, siangaliliwe sana katika pande wa serikali, iendelee kuangalia ile strategies zile zinaweza kusaidia katika kupunguza ugonjwa huyo wa ukimwi.
Na katika taarifa nyingine, watu wane wa familia moja ni miongoni mwa waliofariki kutokana na mafuriko mjini Kigali, Rwanda, kufuatia mvua kubwa zinazoendelea kunyesha katika nchi hiyo.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia kwenye Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu BMJ Muridhi.
Naam, kutoka chumba chetu cha habari tunaarifiwa kwamba rais wa Kenya William Ruto alilitaka baraza la usalama la Umoja wa Mataifa siku ya Alhamisi kuunga mkono rasmi ujumbe wa kurejesha usalama nchini Haiti, ambao Kenya imeonyesha nia ya kuuongoza, akisema nchi hiyo ya Caribbean inastahili kutendewa vyema zaidi ya ilivyo hivi sasa na ulimwengu. Baraza hilo huenda likapiga kura wiki ijayo, wanadiplomasia walisema, kuhusu azimio lililoandaliwa na Marekani la kuunga mkono kutumwa kwa maafisa wa polisi wa kimataifa. Haiti mwaka jana iliomba usaidizi kukabiliana na magenge ya kikatili ambayo kwa kiasi kikubwa yameteka mji mkuu wa Port-au-Prince. Haiti na Kenya zilianzisha uhusiano wa kidiplomasia siku ya Jumatano. Hatua hiyo imekuja huku kukiwa na majadiliano ya kimataifa kuhusu uwezekano wa Kenya kuongoza kikosi cha kimataifa cha usalama. Rais Ruto na waziri mkuu wa Haiti Ariel Henry walishuhudia kutiwa saini kwa mkataba wa kuanzisha uhusiano huo katika misheni ya Kenya kwenye Umoja wa Mataifa mjini New York. Ripoti iliyowasilishwa na tume ya kimataifa ya wataalamu wa haki za binadamu kuhusu Ethiopia kwa baraza la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa siku ya Alhamisi inazishutumu pande zote mbili katika mzozo huo kwa ukatili ulioenea kaskazini mwa Ethiopia kama uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu, licha ya makubaliano ya amani yaliyotiwa saini karibu mwaka mmoja uliopita. Tume hiyo yenye wajumbe watatu iliwasilisha ripoti ya kurasa 21 kuhusu hali inayozidi kuwa mbaya katika maeneo ya kaskazini mwa Ethiopia, ambayo yameshuhudia maovu mengi yaliyofanywa tangu mzozo kati ya serikali na chama cha ukombozi cha Tigray kuzuka hapo Novemba 3 mwaka 2020. Akiwasilisha ripoti hiyo, mwenyekiti wa tume hiyo Mohamed Chande Othman alionya kwamba kushindwa kwa makubaliano ya mwaka jana ya kumaliza uhasama kumevunja matumaini kwamba mkataba huo ungefungua njia ya kumaliza moja ya migogoro mibaya zaidi ya karne ya 21 ambayo imevuruga jamii kote kaskazini mwa Ethiopia. Na ubalozi wa Marekani nchini Nigeria umeanza mpango wa mafunzo ya siku tatu kwa waandishi wa habari wanawake katika majimbo sita ya kaskazini mashariki mwa nchi, ambako magaidi wa Boko Haram wamekuwa wakiendesha shughuli zao kwa muda wa zaidi ya mwongo mmoja sasa. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atohengbe, anayo ripoti kamili.
Mafunzo haya yanaazma ya kuwasaidia waandishi wa habari kuongeza fursa sawa kwa wanawake katika waandishi wa habari na kuondoa ubaguzi wa kijinsia unaohusishwa na dini na utamaduni, hasa kwa wanahabari wanawake waandishi huko kaskazini mwa Nigeria. Mkurugenzi wa shirika la uvumbuzi na maendeleo endelevu linaloshirikiana na ubalozi wa Marekani kuendesha mafunzo haya, Jamilu Yusuf, anasema wanahabari wanawake watapewa mafunzo katika awamu hii ya programu inayoendelea katika jimbo la Taraba. Mwenyekiti wa tawi la chama cha wanahabari wanawake wa Nigeria kaskazini mashariki na Woj, Dorcas Philemon, anasema wanawake ndio waathirika wakuu katika masuala kama ya Boko Haram na utekaji nyara, na mafunzo haya yatawasaidia waandishi wa habari wanawake kupata maarifa. Programu hii inayoendelea ni moja ya fursa nyingi zinazopatikana kwa waandishi wa kike nchini Nigeria. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atoyengbe kwa Sauti ya America, Washington.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Wakuu wa pande hasimu za kijeshi nchini Sudan walitoa hotuba zinazoshindana kwa Umoja wa Mataifa siku ya Alhamisi, moja kutoka kwa jukwaa kwenye makao makuu ya umoja huo mjini New York, na nyingine katika video nadra iliyorekodiwa kutoka eneo lisilojulikana. Kiongozi wa jeshi Abdel Fattah al-Burhan, akizungumza katika Umoja wa Mataifa, alitoa wito kwa jumuiya hiyo ya kimataifa kukiorodhesha kikosi cha Rapid Support Forces RSF kama kundi la kigaidi na kukabiliana na wafadhili wake nje ya mipaka ya Sudan. Lakini kiongozi wa RSF Mohamed Hamdan Dagalo, anayejulikana kwa jina la Hemeti, alisema katika ujumbe wake wa video kwamba vikosi vyake viko tayari kikamilifu kwa usitishaji wa mapigano na mazungumzo ya dhati ya kisiasa ili kumaliza mgogoro huo. Pande zote mbili zinalaumiana kwa kuanzisha vita vilivyozuka katikati mwa mwezi Aprili mwaka huu mjini Khartoum na kuenea katika ukanda huo katika maeneo mengi ya nchi likiwemo eneo la magharibi la Darfur, na kusababisha zaidi ya watu milioni 5 kuyahama makazi yao na kutishia kuyumbisha eneo zima. Na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itahamisha ubalozi wake wa Israeli hadi mjini Jerusalem kutoka Tel Aviv. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesema leo Ijumaa. Netanyahu, ambaye alikutana na rais wa Kongo Felix Tshisekedi wakati wa mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa, alitangaza katika taarifa kwamba Israeli pia itafungua ubalozi huko Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni nchi chache tu zilizo na balozi zao mjini Jerusalem, huku nyingine nyingi zikidumisha uwakilishi wao wa kidiplomasia katika mji wa pwani wa Tel Aviv, kitovu kikuu cha kiuchumi cha Israeli. Wakati Israeli inauchukulia mji wa Jerusalemu kuwa mji mkuu wake wa milele na ulio imara, huku ikitaka balozi zote ziwe humo, sehemu kubwa ya dunia haitambui mamlaka ya Israeli dhidi ya mji wote wa Jerusalem, wakiamini swala hilo linapaswa kutatuliwa kwa njia ya mazungumzo. Wapalestina nao wanataka watambuliwe kama taifa na mji wao mkuu uwe katika eneo la mashariki mwa Jerusalem, ambalo Israeli ililiteka katika vita vya mashariki ya kati vya mwaka wa 1967.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mashirika matatu ya Umoja wa Mataifa nchini Kenya, WHO, UNAIDS na UNFPA, Alhamisi yametangaza juhudi shirikishi za kukuza huduma rafiki za afya ya uzazi kwa vijana ili kuimarisha upimaji na matibabu ya virusi vya ukimwi miongoni mwa vijana, hasa wasichana nchini humo. Kama anavyotuarifu mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, mashirika hayo yanalenga wasichana waliobalehe wenye umri kati ya miaka 15 hadi 19.
We believe that what we're launching together today is the world's first development impact bond in the area of adolescent sexual and reproductive health.
Shirika la kupambana na ugonjwa wa ukimwi la Umoja wa Mataifa UNAIDS, shirika la afya duniani WHO na shirika la idadi ya watu la umoja huo UNFPA kwa ushirikiano na serikali ya Kenya na mashirika mengine zimetangaza hati fungani za maendeleo ya matokeo ya muda mrefu kama juhudi shirikishi za kukuza huduma rafiki za afya uzazi kwa vijana ili kuimarisha upimaji na matibabu ya virusi vya ukimwi miongoni mwa vijana hao, hasa kwa wasichana waliobalehe wenye umri wa kati ya miaka 15 hadi 19. Mashirika hayo yametoa ufadhili wa dola milioni 10.1 za Kimarekani kuwezesha nguvu za umma na za kibinafsi kukomesha tatizo la mimba za utotoni na maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi na kuwezesha upatikanaji wa huduma rafiki za afya uzazi kuondoa vifo vinavyotokana na ukimwi miongoni mwa wasichana walio katika mazingira magumu nchini Kenya, kwa kulenga changamoto kama vile ukosefu wa taarifa kuhusu afya ya uzazi, upatikanaji duni wa huduma zinazowalenga vijana na wale wanaopitia manyanyaso ya kingono.
There are quite a number of other initiatives as well to make sure that our adolescent and young women go back to school, finish school and continue their life.
Mpango huu wa pamoja utatekelezwa katika majimbo 10 ya Kenya ambayo yamebeba mzigo mzito wa virusi vya ukimwi na mimba za mapema kama vile Kisumu, Homa Bay, Bungoma, Migori, Kisii, Nyamira, Kakamega, Busia, Mombasa na Nairobi, kwa kulenga zaidi ya wasichana 300,000 walio katika mazingira magumu pamoja na kuboresha huduma katika vituo 150 vya afya ya kimsingi ya umma katika majimbo hayo. Nchini Kenya, wasichana waliobalehe na wanawake wachanga wako katika hatari zaidi, kwani data zinaonyesha kuwa 78% ya maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi ni yale yanayotoka kwenye kundi hilo. Kwa mujibu wa takwimu za Kenya, msichana mmoja kati ya 6 kati ya umri wa miaka 15 na 19 anapata mimba au tayari ni mama, na idadi hiyo inafika zaidi ya mimba 1260 kila mwaka. Daktari Bernard Muya, mtaalamu wa afya nchini Kenya, anaeleza kuwa juhudi hizo ni muhimu na zinastahili kuungwa mkono kudhibiti maambukizi zaidi ya virusi vya ukimwi miongoni mwa makundi haya ya vijana nchini Kenya.
Ningehimiza la kwamba strategy zote za health promotion na health prevention, meaning disease prevention, siangaliliwe sana katika both upande wa serikali, that is devolved units, pamoja na national government, iendelee kuangalia ile strategies zile zinaweza kusaidia katika kupunguza ugonjwa huyo wa ukimwi katika hii miaka.
Kenya inalenga kukomesha virusi vya ukimwi na ugonjwa wa ukimwi kama tishio kwa afya ya umma na mimba za utotoni kufikia mwaka 2030 na ukatili wa kijinsia ifikapo mwaka 2026. Lakini kwa sasa Baraza la Kitaifa la Kudhibiti Magonjwa ya Kuambukizana limetaka kuunda mwitikio wa kitaifa kuwekeza katika utafiti na ubunifu kuzingatia makundi lengwa kusaidia kufikia ruwaza hiyo na kudemaza maambukizi zaidi, na kuhimiza kampeni za kuhamasisha matumizi ya mipira ya mapenzi kama njia bora ya kuzuia virusi vya ukimwi pamoja na magonjwa ya zinaa na mimba zisizotarajiwa. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Asante sana Kennedy Wandera kutoka Nairobi. Sasa nampisha BMJ Mridhi aendelee nazo habari muhimu za kimataifa.
Kiongozi wa Palestina Mahmoud Abbas alisema Alhamisi kwamba hakuwezi kuwa na amani katika Mashariki ya Kati bila suluhisho la mataifa mawili, yani Palestina na Israeli, na hivyo kutoa tahadhari wakati nayo Saudi Arabia ikiwa na mpango wa kutambua utaifa wa Israeli. Wale wanaofikiria kuwa amani inaweza kutawala katika Mashariki ya Kati bila watu wa Palestina kufurahia haki zao kikamili na halali za taifa watakuwa wamekosea, basi aliambia Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York. Kiongozi huyo mkongwe mwenye umri wa miaka 87 alitoa wito mpya wa mazungumzo na kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kuitisha mkutano wa kimataifa kuhusu kuunda taifa la Palestina. Marekani ina historia ya upatanishi wa amani kati ya pande hizo mbili, na Rais Joe Biden alizungumza na Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu kwenye Umoja wa Mataifa Jumatano kuhusu kuhifadhi njia ya kufikia suluhu ya mataifa mawili. Na idara ya uhamiaji ya Marekani Alhamisi iliripoti ongezeko kubwa la watu wanaovuka mpaka kutoka Mexico kuingia Marekani kinyume cha sheria, hasa katika maeneo kama Eagles Pass, jimbo la Texas, ambapo meya wa mji huo ametangaza hali ya tahadhari. Maafisa wa ulinzi wa mipaka ya Marekani walikamata wahamiaji 9,000 kwenye mpaka huo katika muda wa saa 24 kulingana na ripoti za vyombo mbalimbali vya habari. Sauti ya Amerika iliwauliza maafisa wa kulinda mipaka iwapo wangethibitisha idadi hiyo, lakini afisa mmoja alisema wanasubiri kutoa idadi yao rasmi katika ripoti ya kila mwezi. Ongezeko linaloonekana la wahamiaji waliofika katika Eagles Pass liliongezeka liliongeza changamoto kwa rasilimali za ndani na hasa kwa vituo ambavyo tayari vilikuwa vimejaa watu. Siku ya Jumatano jioni, kati ya wahamiaji 500 na 800, wengi wao kutoka Venezuela, walikuwa wakisubiri kushughulikiwa na maafisa wa doria ya mpakani chini ya daraja la kimataifa la Eagles Pass liitwalo Pedras Negras, mojawapo ya madaraja mawili katika mji huo wa Eagles Pass.
Asante sana BMJ Muridhi kwa taarifa hizo za utendeti kabisa kutoka maeneo mbali mbali ya ulimwengu.
Safi kabisa, tunarejea tena kwenye taarifa za waandishi wetu, ambapo ni kwamba rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu nao wamekutana Alhamisi pembeni mwa mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa katika mji wa New York hapa Marekani, na kuongeza matumaini ya maridhiano kati ya mataifa yote mawili, kama anavyoripoti Dorian Jones akiwa Istanbul katika ripoti hii inayosomwa hapa na Harrison Kamau.
Viongozi hao wamekutana kwa mara ya kwanza moja kwa moja, ikionekana kuwa hatua kubwa kwenye juhudi za karibuni za maridhiano baada ya kudorora kwa mahusiano hapo nyuma, ambapo wote wawili walirushiana maneno makali. Wachambuzi wanasema kwamba historia kati ya mataifa hayo huenda isiwe kizingiti kuelekea mbele.
Viongozi wote wawili wamekuwa madarakani kwa muda mrefu. Kuna wakati ambapo wanatathmini mambo kwa kina na kwa kuzingatia ukweli wa mambo pale inapohitajika. Pia wanajua namna ya kushirikiana na kubadili msimamo ya sera inapohitajika. Hayatakuwa kama mahusiano ya watu wapendanao. Hawatakuwa marafiki wa karibu au hata washirika wa karibu.
Kupitia ujumbe wa X iliyojulikana awali kama Twitter, maafisa wa Uturuki wametaja hatua hiyo kuwa muhimu wakati mazungumzo yakiangazia swala la nishati. Ankara inakaribia Israel kama njia rahisi ya kusambaza gesi kutoka kwenye hifadhi zake nyingi kuelekea Ulaya.
There is no mutual trust between Israel and Turkey.
Hakuna imani iliyopo kati ya Israeli na Uturuki, kwa sababu iwapo bomba litajengwa, litadumu kwa takriban miaka 50. Swali ni je, nini kitatokea iwapo Erdogan au kiongozi mwingine atakuja baadaye na kuamua kufunga bomba hilo? Hilo ndilo tatizo kubwa. Ndio maana ilikuwa ni muhimu kujenga imani kati ya mataifa yote mawili. Sidhani hilo litafanyika kwa haraka.
Waangalizi wanasema kwamba kuendelea kwa ushawishi wa kieneo wa Iran ni swala la kutia wasiwasi. Kuungwa mkono kwa Azerbaijan na wote Israel na Uturuki kunazua wasiwasi kuhusu Teheran, kwa kuwa inaunga mkono hasimu Azerbaijan, Armenia. Mapigano kati ya Azeri na vikosi vinavyoungwa mkono na Armenia kutokana na eneo linalozozaniwa la Nagorno-Karabakh yalizuka tena mwezi huu na kuashiria umuhimu wa kuwa na ushirikiano. Kama anavyosema Galia, Israel inaiona Iran kama tishio la kudumu kwa Uturuki, na Iran ni taifa sumbufu tu linalohitaji kushughulikiwa. Taifa tofauti ni Azerbaijan, ambako taharuki kati ya Baku na Teheran imeongezeka kwa kiwango kikubwa ndani ya miaka miwili iliyopita. Erdogan ni mshirika mkubwa wa Palestina, na kasi zinazoendelea kati ya Israel na Palestina zinabaki kuwa tishio kwa juhudi za Uturuki na Israel za kurejesha mahusiano. Ripoti zinasema kwamba Netanyahu na Erdogan wameahidiana kutembeleana hivi karibuni. Ripoti zinaongeza kwamba Erdogan, ambaye ni Muislamu, ameelezea azma yake ya kutembelea Jerusalem mwaka huu na kusali kwenye msikiti wa Al-Aqsa, ambao ni watatu kwa utakatifu kwenye dini ya Kiislamu.
See the unification.
Africa Unite, miondoko ya reggae hapo ndani ya Kumekucha Africa. Studio 15 Washington DC, tukiendelea vizuri sana kama ni asubuhi kule Ijumaa, najua ni kujiandaa na wengine wanasema ni furahi day, kwa hivyo baadaye furaha baya inaanza. Basi watu wanne wa familia moja wamefariki dunia mjini Kigali, Rwanda, kutokana na mvua kali zinazoendelea kunyesha nchini humo. Mamlaka ya mji mkuu wa Kigali imeanza kuhamisha familia 800 ambazo zinaishi katika maeneo hatarishi. Hata hivyo, waathirika wanasema uamuzi huo umekuwa ni wa ghafla na kwamba hawana mahali mbadala pa kwenda. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti zaidi.
Waliopoteza maisha ni mama mmoja na wanae wawili pamoja na mumewe. Hiyo ilitokea kufuatia mvua kali zilizonyesha huku nyumba yao ikiangukiwa na kifusi cha udongo siku ya manane, wao wakiwa wamelala. Kigamba umezungukwa na milima mirefu na miinuko, na visa vya watu kuangukiwa na vifusi vimekuwa ni jambo linalotokea karibu kila mwaka. Mvua za aina hizi kinyesha mara zote umiwa ni makazi yasiyo na mpango au yasiyofuata sheria za ujenzi. Sasa baada ya vifo hivi, mamlaka zikaagiza familia hizi zihamishwe mara moja. Lakini hii haijapokelewa vema na wananchi, wengi wao wakidai kwamba nyumba zao hazina matatizo. Wananiagiza nihame na mizigo yangu bila kuwa na pa kwenda. Nimelipa nyumba yangu mchana huu, niende wapi? Yaani niondoe mizigo yangu toka ndani kisha inyeshewe mvua? Suluhu lake liko wapi? Mimi nimekodi nyumba nipate mahali pa kuiweka familia yangu. Leo unaniambia nitoke bila hata kunipa muda wa kujiandaa.
Ubwo bakavuze bati wenda kuko nta hantu hadashoboka.
Afadhali wangetusaidia kukarabati nyumba zetu zikawa ngumu zaidi, maana hata wenzetu waliokuwa wamejenga pembezoni mwa barabara kuna hata waliopewa mikopo na ukarabati nyumba zao. Kwa nini sisi pia isiwe hivyo? Awali wananchi hao walikuwa wamekaidi mwito wa mamlaka ya mji wa Kigali wa kuwataka wahame maeneo hayo hadi ilipoamriwa kwamba kiwango fulani cha pesa kitolewe kwa familia ya wapangaji. Mmoja alipewa faranga 30,000 sawa na takriban dola za Marekani 30,000, huku wenye nyumba wakipewa faranga 90,000. Jeremiah Nilera ni mmoja aliyopokea pesa hiyo. Maeneo haya ni hatarishi kabisa, sema hali ikiwa hivi watu hawezi kulipokea mara moja. Huwezi kuilaumu serikali, maana kujua leo hii pekee tumepoteza watu wanne. Sasa serikali ikae pembeni watu wakifariki dunia. Mapema mwaka huu mvua zilizonyesha wakati wa masika zilisababisha kupotea kwa maisha ya watu 136 waliopoteza maisha yao baada ya kuangukiwa na vifusi vya milima au hata makazi yao kusoma maji na maporomoko. Serikali imekuwa ikihamasisha wananchi kuhama makazi hatarishi, lakini kwa kiasi fulani bado zoezi hili halijafanikiwa. Meya wa mji wa Kigali Poda Slovingisa kwa mara nyingine tena amewahimiza wananchi kuelewa faida za kuyalinda maisha yao.
Jumvika cha mbere si kuvuga ngo
ieleweke, hatupaswi kulichukulia hili kama kuhamisha wananchi, bali tulichukulie kama kuokoa maisha yao. Maana ikiwa mamlaka ya hali ya hewa inatuonyesha utabiri wa mvua inayotarajiwa kunyesha, na ikiwa tunaona maeneo yenyewe yalivyo kushuhudia vifo leo, hatuwezi kuchelewa hata sekunde moja. Kisha wananchi nimesema ni kuokoa maisha yao. Mamlaka ya mji wa Kigali imesema kwa mwezi wa 4 na mwezi wa 5 familia 4,300 zilihamishwa kutoka maeneo hatarishi, na sasa zoezi la kuhesabu wengine linaenda. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
VOA Mitaani.
Kwenye VOA Mitaani hivi leo, wafanyabiashara ndogo mitaani walalamikia hali ngumu wanazopitia katika mazingira magumu ya kiuchumi nchini Kenya, kama alivyokusanya Salma Mohamed.
Kwa sasa hivi maisha yanaona yako magumu, kwa maana sio ni mabadiliko, sio ni maendeleo yoyote. Ikiwa kila baada ya miaka mitano watu wanasema kutakuwa na mabadiliko, haya mabadiliko yenyewe sasa kama wakula hiyo pesa yenyewe, kwanza itatoka wapi pesa mpaka ungangane? Hiyo hali yenyewe ukiangalia pesa yenyewe kupata ni ngumu. Naishi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, sisi kwa ajili ya hati ya mwanadamu, kwa maana hewa ambayo inaivuta ni ya Mwenyezi Mungu. No, kulingana na vile kama maana ingelikuwa tuwategemea mtu, basi tungelikuwa tungelikuwa tunatatizika kabisa. Pesa hakuna. Sasa wenye kulisha wholesale ni wao wamepungua, sio kama vile kitambo. Kitambo ilikuwa ni afadhali. Yaani haimalizi hata zaidi ya miezi miwili mitatu, unakuta watu wanakuja mfululizo kuja kuangalia holi.
Ha, biashara sasa hivi ngumu. Kiukweli sasa hivi ngumu kwa sababu kila kitu kiko juu. Kila mnunuzi anayekuja hapa sasa hivi analia kivyake. Unaona? Kwanza tulikuwa tukiuza, yani tuseme kama viazi, tulikuwa tukiuza kama tuseme kilo 10. Sasa hivi wanunuzi wenyewe wamekuwa wachache kwa sababu pesa haionekani. Sasa hivi tumeshuka mpaka tunauza kilo 3 kwa siku. Unajua kiukweli sisi tulitegemea kwa kishika Ruto ni hasla, sisi mahasla, eh? Maisha yetu pia tanawiri ama yataimarika ama yatainuka. Lakini sasa nishika hasla, naona ndio wale watu wa chini kama sisi ndio tumekuwa duni, yani hatufai kabisa, hatuwezi hata kunywa soda. So ukinywa soda umepunguza budget nyumbani. Eh, imebidi sasa napunguza kula. Ile kama alikuwa nala mara 3 kwa siku inabidi nile mara 2. Eh, wale watoto wakienda shule kwa kama ukiwapatia angalau na wao wakanunue mihogo pia siwapatii sahihi. Kwa sababu lazima kuna mahitaji ni mingi. Unaona? Mambo ya mstime yamepanda. Unaona toje mafuta yamepanda, soda, yani kila kitu kiko juu. Insha tu kisema sasa na wewe unataka kidogo ujiburudishe, haiwezekani na kuwa ngumu. So lazima ubane matumizi. Tunaruka mil moja, tunakula 2. Si ajabu mwaka ujao pia tunaweza kukaa tunakula mil moja peke yake. Maana kila siku maisha yanaenda juu. Tukizungumzia mafuta, okay, ni worldwide kweli. Lakini kuna ahadi nyingi Ruto ametoa na hajatimiza. Siku alisema before siku 100. Siku 100 zimeisha na hakuna kitu
tumefanya. Na fanya biashara mitai na rauka 12 nafanya zangu biashara, natoka nje nauza, lakini biashara nilikuwa nikiuza vizuri biashara hapo kitambo kidogo. Kitoka hapo nje wakaa masaa uone watu wakipita, paka wakada ka kidogo ndio watu wapita wanunua, babakia wenyewe twala wenyewe. Haya, juzi kulikuja mtu hapo akatutapeli, akuja mwanamume asema jenga hapo mbele kidogo, akaja akataka vitu bote, akaja akasema mamri yako hakuna, baki kidogo, baki matatu michai, baki ni tatu, baki ambavyo baki viazi, ah, nipe vyote hivyo, viazi, mahamri, michai na mbazi, bote akakusanya. Akasema pesa ngapi? Tukamwambia pesa kadhaa. Ah, sawa, kunitikia vikombe 6. Ah, kaka kidogo anipikie chai vikombe 12. Tukaminyana, tukakazana, tukapika. Akakaa hapa, tukapika chai tukampa. Akasema nipeni msichana niende naye, nikampe pesa. Akamwambia, mimi pesa nishatoa, chenchi nishapala. Akirudi hivi, dada hajaniuliza, "Ha, dada mpoa pesa?" Naamba sijapoa pesa. Chupa ya 1500. Jagi la 150, vikombe 6. Na kibela kile la sukari. Na pesa juu. Maisha ni magumu. Pesa yenyewe hakuna. Watu wenyewe wale wengine walala na njaa. Wengine ndio hawa hizi. Ndio sasa kuja kutapeli. Na biashara jamani kuweni makini. Maana sisi tumetapeliwa. Hiyo hali ngumu ya maisha. Watu wamekuwa na roho mbaya, roho chafu. Ni watu wa hizi. Hata ninakoma. Sasa hii mtu anikana anifanyi tena. Nishakoma.
Hakuna kucheka mjomba. Ni serious. Kama hii ni serious mjomba, tunaumia mjomba. Wewe imagine babiria bana, babiria bila kukwamia. Lisa sina ukwenda na tumbe fitu ya shilingi 150. Kama vipi, tumbe fitu ya shilingi 150. Waeka shilingi 500 kwenye shilingi 100. Waje toka nyumbani na shilingi 900 ukaje pesa yote kesha kwa mafuta, ukarudi nyumbani tu. Sasa naambia wewe kazi hiyo kweli.
Kweli maisha magumu ni hali ya uchumi ilivyo. Hiyo ilikuwa ni VOA Mitaani huko nchini Kenya. Hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hivi leo. Na kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi ya DJ Riami, producer wetu Daddy Balawe, mimi jina langu Harrison Kamau na tumeshirikiana naye BMJ Muridi, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo. Ijumaa salama.